Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στην Μεγαλόνησο να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Πάνο Δανό, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Ομίλου Δανός, ο οποίος σύμβουλοι, διεθνείς σύμβουλοι και εκτιμητές ακινήτων με παρουσία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από την Λευκοσία, από την Κύπρο.
Τώρα, με αφορμή την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974, θα ήθελα λίγο να ξετυλίξουμε έτσι το νήμα των αναμνήσεων. Θα κοιτάξουμε προς το παρόν και το μέλλον ασφαλώς, αλλά θα ήθελα λίγο να πάμε πίσω, ήσουν μικρός εκείνη την εποχή, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, επιστρέφοντας εκείνο το καλοκαίρι, αν έχεις και ποιες είναι αυτές οι προσωπικές, οικογενειακές αν θέλεις αναμνήσεις που χαράχτηκαν μέσα σου, μέσα σας από τις ημέρες της τουρκικής εισβολής.
Όντως Δημήτρη, έμειναν κάποια πράγματα ανεξίτηλα στο μυαλό μου. Αν και ήμουν 6 χρονών το 1974, βρισκόμασταν οικογενειακώς στη Λάπιθο για τουρισμό. Παραθερίζαμε εκεί οικογενειακώς. Η Λάπιθος είναι δίπλα από την Κερίνια, εκεί που έγινε η εισβολή. Θυμάμαι πλοία, θυμάμαι αεροπλάνα, θυμάμαι την αναστάτωση του πατέρα μου να έρχεται από τη Λευκοσία για να δει τι θα κάνουμε, διότι εκεί βρισκόμουν με την μητέρα μου και την αδελφή μου, να μαζευόμαστε όλη τη περιοχή σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο πάνω στην οροφή τοποθετήθηκε ένα αντιεροπορικό τότε καιρού. Προσπαθούσε και ο πατέρας μου, κάποιοι έφεδροι και κάποιοι στρατιώτες Ελληνοκύπροι να πολεμήσουν. Ρίχνανε εναντίον των αεροπλάνων ως επιτοπλίστων.
Αυτό πώς το βρήκανε, πού το βρήκανε αυτό το αντιεροπορικό?
Μεταφέρθηκε στην οροφή από την εφηβική φρουρά.
Α, μάλιστα, okay.
Μεταφέρθηκε από το στρατό. Αλλά ήταν όλα πρόχειρα.
Ναι.
Πήγαμε από την Κερίνια και πήγαμε στο Κεφαλόβρισο. Το Κεφαλόβρισο είναι πιο ορεινά, πάλι στα βόρεια του νησιού. Εκεί θυμάμαι παντού βομβαρδισμοί, πάλι αεροπλάνα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Εκεί βρήκαμε στρατιώτες της ΑΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.
Ναι.
Μας υπέδειξα μια σπηλιά στο βουνό να κρυφτούμε εκεί και με άλλους πολίτες. Εκεί, Δημήτρη, περάσαμε ένα βράδυ. Ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε. Ήμασταν οι μόνοι που φύγαμε από το Κεφαλόβρισο, από εκείνη τη σπηλιά. Και στεναχωριέμαι ακόμα και σήμερα, πιο θορύβος τώρα και που το αναφέρω και που το θυμάμαι, ότι όσοι ήταν ΕΛΔΙΚ εντός αυτού του σπηλιάς, είναι σήμερα γνωούμενοι.
Α, μάλιστα.
Δυστυχώς.
Και πήρατε,
δηλαδή,
πήρατε το αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω. Πήρατε το αυτοκίνητο, καταλαβαίνω.
Και φύγαμε, ναι. Ναι, με το αυτοκίνητο φύγαμε από εκεί, ενώ επέμεναν οι ΕΛΔΙΚΑΡΕΙ, επέμεναν οι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ ότι εδώ είμαστε ασφαλείς, σύντομα θα έρθει βοήθεια. Η αλήθεια, βγαίναμε και λίγο προς τα έξω, διότι όλοι περιμέναμε να έρθει βοήθεια από την Ελλάδα. Κοιτούσαμε τον ουρανό να έρθουν ελληνικά αεροπλάνα, κοιτούσαμε τη θάλασσα να έρθουν ελληνικά πλοία. Μας έλεγαν οι ελδικάροι, μείνετε, θα έρθει ο ελληνικός στρατός. Δεν ήρθε, δυστυχώς, δεν ήρθε. Η ελληνική κυβέρνηση μετά τη Χούντα είπε ο τότε πρωθυπουργός ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ότι η Κύπρος κοίται μακριά.
Ναι, είναι αλήθεια να το πούμε αυτό, επειδή η τεχνολογία δεν είναι ίδια σήμερα με εκείνη την εποχή, έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Ότι μου έχουν πει ότι ένα αεροπλάνο, αν έφευγε από την Αθήνα και πήγαινε πάνω από την Κύπρο, πρακτικά δεν μπορούσε να κάνει, θα έπρεπε να γυρίσει αμέσως πίσω για να προλάβει να προσγειωθεί πίσω σε ελληνικό αεροδρόμιο, διαφορετικά θα κατέπεφτε είτε στο δρόμο ή τα λοιπά, λοιπά. Δηλαδή, λόγω και των δυνατοτήτων της εποχής δεν υπήρχαν
εκεί. Βέβαια. Δεν υπήρχαν δυνατότητες ουσιαστικά, ναι, σωστά λες. Εδώ υπήρχε προδοσία προηγουμένως, διαλύθηκε το στράτευμα σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ναι.
Μια κυβέρνηση Καραμαλή που ανέλαβε δημοκρατική την κατάσταση που κατέλαβε δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει το πιο πιθανόν διαφορετικά. Ναι. Πήγαμε από το Κεφαλόβριστο, πήγαμε στο Γερόλακο. Ο Γερόλακος είναι ένα χωριό έξω από τη Λευκωσία. Σήμερα είναι και αυτός υπό τουρκική κατοχή. Εκεί βρήκαμε μια κατοικία, mm-hmm. την οποία παραβιάσαμε. Βρήκαμε μέσα στρωμένο το τραπέζι, δηλαδή ήταν η ώρα του προγεύματος, η εισβολή έγινε 5.30 ώρα, φαντάζομαι 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να φάνε, ακούσανε τους βομβαρδισμούς, ακούσαν πυροβολισμούς και φύγανε. Για να καταλάβεις, τότε ενωθήκαμε με μια άλλη οικογένεια, συγγενείς, άρα ήμασταν δύο οικογένειες. Mm-hmm. Είπαμε μην πειράξουμε το τραπέζι, μην κοιμηθούμε στα κρεβάτια των ανθρώπων. Mm-hmm. Να φάμε ό,τι βρούμε από τα δικά μας, ό,τι έχουμε από τα δικά μας, να κοιμηθούμε στο πάτωμα, ότι θα έρθουν αύριο οι άνθρωποι αυτοί στο σπίτι τους. Είναι ντροπή να πούν ότι φάγαμε τα φαγητά τους ή κοιμηθήκαμε στα κρεβάτια τους.
Ναι, ναι.
Τότε νομίζαμε ακόμα ότι αυτό ήταν ένα κάτι που θα περάσει.
Ναι, ναι.
Εκεί πάλι την άλλη μέρα...
Δείχνει όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. αγαπητέ Πάνο... Δείχνει επίσης όμως και τα ήθη και έθιμα μιας εποχής, έτσι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι αν αυτό συνέβαινε σήμερα, η αντίδραση των όποιων ήταν στη θέση τη δικιά σας θα ήταν παρόμοια, έτσι.
Ίσως να ήταν και άλλες, ναι, τότε οι ανθρώπινες σχέσεις.
Ακριβώς.
Η φιλοσοφία του κάθε ανθρώπου απέναντι στον άλλον. Αλλά εκεί ακούγαμε το ράδιο.
Ναι.
Έλεγε... Δημήτρη, ότι η περιοχή εκεί που ήμασταν ήταν υπό έλεγχο της Εθνικής Φρουράς.
Μάλιστα.
Όμως ακούγαμε πυροβολισμούς. Βγήκαμε έξω με όλη μας την δύναμη και φωνάζαμε είμαστε Έλληνες, σταματήστε το πυρ, νομίζοντας ότι Έλληνες, Κύπροι στρατιώτες βάλανε εναντίον μας. Ότι μας παρεξήγησαν, ότι ήμασταν Τούρκοι. Όσο εμείς φωνάζαμε σταματήστε το πύρι μας Έλληνες, τόσο πιο πολύ αυτοί πυροβολούσαν.
Συγγνώμη, οι πυροβολισμοί αυτοί απευθύνονταν, ναι. κατευθύνονταν μάλλον στο σπίτι στο οποίο ήσασταν.
Πυροβολούσαν περιοχές του χωριού εκεί από ένα ύψωμα, οι Τούρκοι.
Μάλιστα.
Ό,τι κινούνταν το πυροβολούσαν. Αυτοκίνητο ήταν, στρατιώτης ήταν, πολίτης ήταν, ρίχναν πυροβολισμούς. Θέλουν να το καταλάβουν, αλλά εκ του ασφαλούς ρίχναν από ένα ύψωμα.
Ναι.
Να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους εκεί, τους Έλληνες, να φύγουν και να το καταλάβουν.
Ναι.
Φωνάζοντας εμείς είμαστε Έλληνες, σταματήστε το πυρ, βεβαίως στρέψαν τα όπλα τους και εναντίον μας. Ρίχναν και εναντίον μας. Πήγαμε από εκεί, ήρθαμε στο σπίτι μας στην Λευκωσία. Βρήκαμε τα τζάμια σπασμένα. Τους ιαλοπίνακες θρηματισμένους. Ο λόγος ήταν, δεν ξέραμε ακριβώς αν ήταν από το πραξικόπημα που προηγήθηκε ή αν ήταν από την εισβολή, αν ήταν δηλαδή από τους πραξικοπηματίες ή από τους Τούρκους. Λίγο βέβαια μας ενδιαφέρε τότε. Μιλάμε ότι Δημήτρη όλη αυτή την περίοδο κινούμασταν με κλειστά τα φώτα του αυτοκινήτου, όπου πηγαίναμε ασκοτεινά. Ακούγαμε ειδήσεις οι οποίες ήταν συγκεχημένες. Λέγανε πετάξαμε τους Τούρκους στη θάλασσα, που κάτι που δεν ήταν προφανώς αλήθεια. Ακούγαμε για τα Ηνωμένα Έθνη, ακούγαμε για τους Αμερικανούς, τους Ρώσους, ότι τέλος πάντων υπήρχε μια αίσθηση ότι
κάτι θα γίνει.
Το θέμα.
Κάτι θα γίνει.
Κάτι θα γίνει και θα σταματήσει η καταστροφή. Δυστυχώς δεν σταμάτησε. Σταμάτησε μόνο όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν, βίασαν, σκότωσαν, κατάστρεψαν, λαιλάτισαν και κατέκτησαν το 37% της Κύπρου.
Να πούμε ότι υπάρχει, να πούμε απλώς να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν, ότι έχουμε την πρώτη εισβολή, έτσι, η οποία ξεκινάει στις 20 Ιουλίου και φτάνει μέχρι τις 29 ή κάτι τέτοιο.
Η πρώτη εισβολή ήταν το 3,6% του κυπριακού εδάφους. Τον Αύγουστο ήταν που προέλασαν.
Ακριβώς.
Και πήραν και το υπόλοιπο.
Είναι ο δεύτερος Ατήλας. Είναι ο δεύτερος Ατήλας. Γιατί σταμάτησαν για κάποιες μέρες, υπήρχαν διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, έτσι δεν ήτανε. Οι οποίες δεν καταλήξανε πουθενά φυσικά. Και μετά είχαμε το δεύτερο κύμα.
Ναι, είχαμε το δεύτερο κύμα και το καταληκτικό, το οποίο ήρθε σε πράσινη γραμμή που έχουμε σήμερα.
Ναι.
Άρα, για προχθές 20 Ιουλίου, ήχησαν οι σιρήνες 5.30 ώρα το πρωί, σκορπώντας ρίγος στον κυπριακό ελληνισμό, αναβιώνοντας, ακόμα ζουν οι άνθρωποι που βίωσαν τις βιοπραγίες του Ατσίλα. Ένας στους τέσσερις, μία στις τέσσερις οικογένειες Ελληνοκυπρίων έχει είτε αγνοούμενο, είτε σκοτωμένο, είτε είχε τραυματιστεί, είτε έχει βιαστεί. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι,
ναι.
200.000 πρόσφυγες, έκτοτε από το 1974, ήρθαν στο νότιο τμήμα της Κύπρου και μόνο στεναχώρια, μόνο θλίψη και μια έτσι... Θα έρθει πάλι ο Κουτέρες τώρα τις επόμενες ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, και μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ίσως πάλι μπορεί κάτι να γίνει, αυτό που λέμε το Κυπριακό επιτέλους να λυθεί.
Να. Πάντως, επιστρέφοντας πίσω σε εκείνη την εποχή, ήσουν και μικρός όπως είπες, 6 χρόνων παιδί, τα θυμάσαι αυτά πολύ καλά και... μετά από όλο αυτό, θυμάσαι τι έγινε, έχεις καθόλου αναμνήσεις?
Εμείς προσωπικά, Δημήτρη, και πολλές άλλες οικογένειες, σκεφτήκαμε αμέσως για να μετικήσουμε, να μετακομίσουμε, να φύγουμε από την Κύπρο.
Να, να.
Πάρα πολλοί σαν εμάς, οικογένειες Ελληνοκύπριοι, σκέφτηκαν να πάνε Αγγλία, Αυστραλία. Εμείς κάναμε αίτηση για Αμερική.
Μάλιστα.
Λίγους μήνες μετά την εισβολή. Ο λόγος απλώς ήταν το 70% της οικονομίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, του παραθαλάσσιου μετόπου, των δασών, των ορυχτών, ήταν σε κατεχόμενα πλέον. Δηλαδή έπρεπε να ζήσουν όλοι οι Ελληνοκύπροι και του Βορρά και του Νότου στο μισό πλέον της Κύπρου, το νότιο κομμάτι, με το 30% των πόρων της χώρας.
Ναι.
Υπήρχε συνεχώς η απειλή ότι θα προελάσουν τα αρχικά στρατεύματα να καταλάβουν όλη την Κύπρο.
Ακριβώς. Ο φόβος. Ο φόβος.
Είχαμε τσατήρια, μένανε κόσμος στα χωράφια. Ήταν μια κακή κατάσταση, ψυχολογικά απίθανο να την αντιμετωπίσεις. Και είχαμε το σθένος όμως, παρά την πρόθεσή μας και πολλών άλλων να μετακομίσουμε, είπαμε τελικά ότι να μείνουμε στον τόπο μας.
Να.
Πρέπει να μείνουμε, πρέπει να τον υπερασπιστούμε, έστω και με τη φυσική μας απλή παρουσία. Και θα δούμε πώς θα περάσουμε στην πορεία.
Να.
Και αν θυμάσαι καλά, αν πιθανότατα τα γνωρίζεις και οι ακροατές σου έχουν ακούσει, και οι οικονομικοί οίκοι που υπήρχαν τότε... είχαν καταδικάσει την κυπριακή οικονομία. Είπαν αυτή θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια οικονομία. Ναι. Ενώ μετά από 8 χρόνια, το 82, το 83, μίλησαν για οικονομικό θαύμα.
Ναι. Το οποίο οικονομικό θαύμα βασίστηκε και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έτσι. Η Κύπρος έγινε ένα είδος κέντρο, έτσι, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λογιστικών και ούτω καθεξής, και το real estate, στο οποίο εσύ δραστηριοποίησε, σωστά?
Αυτά τα δύο, σαφώς. Απλά για
και
να
ο τουρισμός, έτσι, και ο τουρισμός μετά.
Ο τουρισμός. Για να καταλάβεις και την αξία αυτών που υλοποιήθηκαν είτε στο real estate, είτε στον τουρισμό, είτε στις χρηματοοικονομικές, το μοναδικό αεροδρόμιο της Κύπρου βρισκόταν στη Λευκοσία.
Ναι.
Αυτό ήταν και παραμένει στην πράσινη γραμμή. Ανενεργό. Δεν είχαμε καν αεροδρόμιο μετά την εισβολή.
Ναι.
Άρα έπρεπε να φτιάξουμε αεροδρόμιο για να έρθουν οι τουρίστες. Έπρεπε να φτιάξουμε αεροδρόμιο για να μπορούν να αναπτυχθεί το real estate και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα κάναμε όλα αυτά. Κάναμε τις υποδομές που χρειάζονταν. Δείξαμε εξωστρέφεια, δείξαμε σφένος και πιστέψαμε ότι η μόνη μας ελπίδα να επιβιώσουμε είναι η χρηματοοικονομική μας, η οικονομική μας ανάπτυξη για να στεριώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, να αναπτυχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να είναι ισχυρή στο εξωτερικό. εάν εμείς αφήναμε ήδη την Κυπριακή Δημοκρατία να καταρρεύσει μέσω της ανενεργούς οικονομίας, τότε δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα Κύπρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Δεν θα υπήρχε καν ίσως Κύπρος σήμερα.
Ναι.
Άρα ναι, ήταν ένα θαύμα. Ήταν ένα θαύμα που οφείλεται, η αλήθεια, ήρθαν και χρήματα από το εξωτερικό. Δηλαδή στα νοσοκομεία αυτά που στήθηκαν έγκαιρα, στείλανε χρήματα οργανισμοί, κράτη όπως η Αμερική. Βοήθησε και η Ελλάδα όσο μπορούσε, όπως μπορούσε φυσικά. Αλλά σταθήκαμε στα πόδια μας μετά το 80. Ενώ υπήρχε μια τάση φυγής το 74, 75, 76, μετά η νοοτροπία ήταν να μείνουμε εδώ, να δημιουργήσουμε εδώ και θα στεριώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία για να την έχουμε ως ασπίδα απέναντι στους Τούρκους.
Να σε ρωτήσω κάτι για το καυτό ζήτημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Εκεί υπάρχει κάτι καινούργιο, τι γίνεται με αυτό το μέτωπο?
Καταρχάς, η Τουρκία κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Άρα όλες οι περιουσίες των ελληνοκυπρίων παράνομα πουλούνται ή παραχωρούνται στον οποιονδήποτε από το τουρκικό καθεστώς, από τους τουρκοκυπρίους αντέλες που βρίσκονται στο βορρά. Υπάρχει όμως ένα όργανο, μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τουρκοκύπριους, στους οποίους μπορεί να πάνε να κάνεις αίτηση ότι θέλω είτε να ανταλλάξω ελληνοκυπριακή περιουσία του βορρά με τουρκοκυπριακή περιουσία του νότου, είτε μπορεί να πεις ότι θέλω να την πουλήσω.
Μάλιστα.
Και εκεί υπάρχει μια διαδικασία η οποία μας υποχρέωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ακολουθούμε. Όμως, να τονίσω ότι δεν είναι λύση, είναι μια εμπορική κατάσταση, οικονομική κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή, αν αύριο υπάρξει μια λύση και δοθούν εδάφη πίσω στους Ελληνοκυπρίους ή κάποιοι Ελληνοκύπροι πρόσφυγες, επειδή υπάρχει λύση και θα προνοεί να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αυτό θα είναι ανώτερη κατάσταση από αυτή τη διαδικασία που περιγράψα προηγουμένως.
Ναι,
δεν είναι πολιτική λύση, είναι οικονομική.
Ναι, προφανώς εδώ και η αξιολόγηση, η αποτίμηση μάλλον αυτών των περιουσιών γίνεται σε τιμή ευκαιρίας που λέμε, έτσι, προφανώς. Επομένως, ίσως δεν συμφέρει. Υπάρχουν όμως, είπες, και τουρκοκυπριακές περιουσίες στην ελληνική πλευρά. Αυτές είναι μικρές.
Στην ελεύθερη περιοχή, βέβαια, στο Νότο, βέβαια. Πριν το 1963, πριν τις δικαιωτικές ταραχές, ήμασταν μειχτοί. Οι δύο κοινότητες ζούσαν μειχτά παντού, σε όλη την Κύπρο. Και πριν το 1974 αυτό εξακολουθούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό. Άρα βεβαίως υπήρχαν και οι Τουρκοκύπροι, οι συμπατριώτες μας που αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού, είχαν και αυτοί ακίνητα στο νότιο τμήμα της Κύπρου, όπως έχουν και κάποιοι από αυτούς στο βόρειο. Πριν την εισβολή ήταν δικά τους, δεν είναι ότι όλα ήταν ελληνοκυπρίων.
Ναι, σαφώς. Με αυτά τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση αυτών?
Έχει τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται συλλήψεις. Γίνονται καταγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση, από την κυπριακή κυβέρνηση. Δίνονται εντάλματα σύλληψης, βγαίνουν εντάλματα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Δηλαδή, χτυπατομεσίτες, ενδιάμεσοι, δικηγόροι, οι οποίοι παράνομα, είτε αυτοί είναι Ισραηλινοί, είτε αυτοί είναι Άγγλοι, είτε είναι άλλων εθνικοτήτων, τους καταγγέλουν. Υπάρχει καταγγελία, υπάρχει ουσία σε αυτή την καταγγελία ότι καπηλεύονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και κάποιοι από αυτοί πάνε στη φυλακή. Αυτό είναι λίγο ότι αποτρεπτικό για τους επίδοξους επενδυτές. Όμως έχουμε πάρα πολλούς. Ο Δημήτρη, είναι αυτό που λες, οι τιμές είναι...
Ναι, πολύ φθηνές, χαμηλές, επομένως είναι μεγάλη ευκαιρία, το μεγάλο κέρδος αυτό.
Όταν αγοράζεις ένα σπίτι παραθαλάσσιο στο Νότο για 2 εκατομμύρια, μια παραθαλάσσια βίλα,
ναι,
και στα κατεχόμενα είναι 400.000, εκεί έχεις ένα καθεστώς που όσο και να είναι δεν είναι αναγνωρισμένο, δεν έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Δεν λειτουργεί ο νόμος, πάνε και πολλοί που είναι φυγάδες, πάνε και πολλοί παράνομοι. Υπάρχει και μαύρη αγορά. Τότε κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό δυστυχώς και πάνε και στα κατεχόμενα και αγοράζουν. Πάρα πολύ ξένοι.
Να ρωτήσω κάτι στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, τα Βαρόσια που λέμε, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Τι γίνεται εκεί πέρα? Γιατί εκεί είναι στην ουσία μια περίκλειστη πόλη, έχουμε δει τα σκιάχτρα αυτά των παλιών ξενοδοχείων κτλ. Παραμένει έτσι η κατάσταση?
Παραμένει έτσι, βέβαια την έχουν καθαρίσει την περιοχή οι Τούρκοι, την έχουν ανοίξει μερικώς για να γίνονται επισκέψεις. Είχε πάει, αν θυμάσαι, το Ερντογάν και έκανε πίκνικ πριν 3-4 χρόνια εκεί πέρα για να εκκαινιάσει το άνοιγμα των Βαροσίων. Παραμένει αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία εμείς επιμένουμε θα πρέπει να μας δοθεί πίσω τουλάχιστον σαν μια πρώτη κίνηση, μια χειρονομία από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική, διότι δεν ήταν στα σχέδια να καταλάβουν το Βαρός οι Τούρκοι. Προέκυψε μετά στην πορεία της εισβολής. Να πούμε ότι, Δημήτρη, πριν το 1974, τα Βαρόσια είχαν μια παροχή νερού, η οποία ήταν αυτάρκης για την πόλη από διάφορες πηγές, και ό,τι νερό έφευγε από τα νοικοκυριά, από τα σπίτια, διηλίζονταν, καθαρίζονταν και πήγαινε για την γεωργία. Μάλιστα. Ήταν πρωτοποριακό για τότε. Είναι κάτι που ακόμα συζητάμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο να κάνουμε. Τα όμβρια ύδατα
διοχέτευση, ναι.
Να αξιοποιείται 100%. Τότε είχαμε τουρισμό stars του Hollywood στο Βαρόσι. Ναι. Κάτι που ζήλευαν πολλά μέρη του κόσμου. Είχαμε πεντάστερα ξενοδοχεία από τα καλύτερα της Ευρώπης. Είχαμε δρόμους με πεζοδρόμια που δεν έβρισκες εύκολα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν πολύ προχωρημένοι το Βαρόσι. Και είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους, έχασαν τις δουλειές τους, τα ξενοδοχεία τους, που βοήθησαν και στην ανάκαμψη της Κύπρου μετά την εισβολή. Ήταν καλοί επιχειρηματίες, καλοί ξενοδόχοι, καλοί επιστήμονες, και ήρθαν και έκαναν τα ίδια έργα, τις ίδιες δουλειές σε άλλες πόλεις της Κύπρου ως επιτοπλίστων της παραθαλάσσιας. Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.
Ανέφερες προηγουμένως ότι... Αλλά... Ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα.
Όχι, αλλά το Βαρός είναι μια μαχαιριά επιπλέον στο κορμί των Ελλήνων της Κύπρου, διότι ήταν αυτό που αγαπούσαμε όλοι. Εκεί πηγαίναμε τις διακοπές μας ως επιτοπλίστων, επίσκεψη εκεί πηγαίναμε, είδε συγκερίνη, είδε στο Βαρός, είναι για μας ένας...
Ναι, και συναισθηματικό ο δεσμός.
Δεσμός είναι. Προορισμό. Ναι.
Ανέφερες ότι η Ελεύθερη Κύπρος κατάφερε να ορθοποδήσει και να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κέντρο κράτος. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά του νησιού, κατά την άποψή σου?
Κοίταξε, είμαστε κοντά, πολιτικά μιλώντας, πάλι για το κυπριακό, σε μια πιθανή διχοτόμηση. Η διχοτόμηση θα είναι καταστροφική για την Κύπρο. Θα χάσουμε παντελώς τη μισή Κύπρο. Δηλαδή, αν αύριο ενσωματωθούν τα κατεχόμενα στην Τουρκία, υπάρξει μια συνομοσπονδία και καλυμμένη ομοσπονδία ή οτιδήποτε, θα είναι οριστικά την Κύπρο. Ένας είναι αυτός ο κίνδυνος. Από εκεί πέρα θα επανέλθει ο φόβος, θα επανέλθει η ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υπάρχει σήμερα. Αντιλαμβάνεσαι, αν γίνει αυτή η λύση, η κατάσταση. Άλλα οικονομικά θέματα είναι σαφώς οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι που μας περιτριγυρίζουν είναι το Ιράν. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Ήδη έχουμε μειωμένο τουρισμό. Η Κύπρος είναι πολύ κοντά στο μέτωπο του Ισραήλ, στο Λίβανο, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Μόνο ένας ξένος που το βλέπει το χάρτη της Κύπρου να είναι τόσο κοντά σε σε αυτά τα εμπόλεμα μέρη, ανησυχεί.
Ναι.
Δεν θα έρθει εύκολα. Έχουμε μείωση στον τουρισμό, σημαντική φέτος.
Έχουν επηρεαστεί και οι τιμές των ακινήτων, γιατί εκεί πέρα είχαν ανέβει αρκετά από ό,τι θυμάμαι.
Οι τιμές των ακινήτων δεν αυξάνονται με το ρυθμό που αυξάνονταν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Υπάρχει ακόμα η ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση διότι είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος της γεωπολιτικής κατάστασης. Mm-hmm. Εάν ένας Λιβανέζος έχει χρήματα ή ένας Ισραηλινός έχει χρήματα ή ακόμα και ένας Ιρανός,
ναι,
θα έρθει στην Κύπρο. Θα αγοράσει στην Κύπρο.
Ναι.
Άρα ενισχύει αυτή τη ζήτηση. Οι Κύπροι όσα χρήματα έχουν μάθει πάντα ένα μεγάλο μέρος αυτών των αποταμιεύσεών τους ή των επιπλέον χρημάτων πέρα από την... Από τις καθημερινές ανάγκες, ώστε να τα επενδύουν στην ακίνητη περιουσία. Άρα η ακίνητη περιουσία ακόμα είναι σε καλά επίπεδα η ζήτηση. Δεν έχει πάθει καθίζηση, όχι, και ούτε προβλέπεται ότι θα πάθει καθίζηση τα επόμενα 1-2-3 χρόνια. Έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των τιμών, αυτό είναι σίγουρο.
Και μια και ανέφερες ότι είστε κοντά σε εμπόλεμες ζώνες εκεί πέρα, ήθελα να ρωτήσω, έχετε, πώς θα το πω, έχετε αρκετούς ανθρώπους από αυτές τις χώρες οι οποίοι έρχονται με καράβια ή δεν ξέρω εγώ με άλλους τρόπους, δηλαδή παράτυπους μετανάστες όπως τους λέμε. Έχετε τέτοια
εισροή? Είχαμε ως επιτοπλίσσον από τα κατεχόμενα. Πήγαιναν στα κατεχόμενα, ηθελημένα ή άθελα διοχετεύονταν στην ελεύθερη περιοχή μέσω της πράσινης γραμμής. Έχουμε, όπως και η Ελλάδα πλέον, έχουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Είμαστε πιο γρήγοροι στις απελάψεις, είμαστε πιο γρήγοροι στο να απορρίπτουμε ή να δίδουμε άσυλο. Οι αποφάσεις μας είναι, δεν έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στο παρελθόν. Είχαμε γύρω στους 80 με 100 μετανάστες την ημέρα πρόπερση το καλοκαίρι, πριν 2 χρόνια. Πέρσι μειώθηκα στους 30-40, φέτος νομίζω είναι ακόμα λιγότεροι. Ένα κατ' ότι πήραμε μέτρα. Πήραμε μέτρα και στην πράσινη γραμμή να σταματάμε τους επίδοξους μετανάστες από τα κατεχόμενα, αλλά και στο να στέλνουμε πίσω στη χώρα τους όσους δεν δικαιούνται άσυλο μέσα σε ημέρες, ούτε καν εβδομάδες πλέον.
Και τους δέχονται αυτές οι χώρες. Και τους δέχονται αυτές οι χώρες, γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος, ας πούμε, έχουμε το φαινόμενο ότι δεν τους δέχονται.
Εντάξει, σε ένα βαθμό τους δέχονται. Κοίταξε, ναι, και υπάρχει και το εθελοντικό. Τους δίνουμε κάποια χρήματα, τους δίνει η κυβέρνηση, ναι, κάποια χρήματα και φεύγουν από μόνοι τους. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι υποχρεωτικά να επιστρέψουν τη χώρα τους. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν να πάρουν κάποια χρήματα και να φύγουν. Αλλά η φυλάκιση, το ότι απελάβνονται, το ότι τους σταματάμε πλέον στην πράσινη γραμμή, να μην παίρνουν την πράσινη γραμμή, να έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, νομίζω ότι αυτό αποθαρρύνει και τους επόμενους επίδοξους μετανάστες να έρθουν, διότι έχουμε εθνικό πρόβλημα. Δημήτρη, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ανεξέλεκτα όπως κάναμε στο παρελθόν μετανάστες. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Στο Σιδάλος είμαστε ένα κράτος τώρα του ενός εκατομμυρίου, οι ελεύθερες περιοχές, όπου οι 200.000, ένας στους 5 είναι πλέον ξένος, είτε είναι Ευρωπαίος είτε είναι από άλλη χώρα. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ο ξένων σε αναλογία του τοπικού πληθυσμού.
Μάλιστα. Αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου. Να σε ευχαριστήσω, όπως είπα, και να πω ότι θα χαρώ να τα ξαναπούμε πάλι σε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές σου.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah.